Abaizetu Joachim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuifuata taarifa yetu ya habari jioni ya leo hii. Kwanza kabisa uhapa ni muhtasari wa habari. Ndege moja aina ya Antonov ambayo ni mali ya shirika la usafirishaji wa anga Cargo Bill imefanya ajali leo hii katika eneo lililo kwenye umbali wa kilomita 8 na jiji la Bandundu. Rubani wa ndege hiyo pamoja na msaidizi wake wameumizwa. Leo hii msaada ulitolewa wa tani 15 kwa watu waliokimbizwa nchini Angola katika maeneo ya Musumba jiboni Katanga. Msaada huo ni madawa, mavazi pamoja na maziwa, na ulitolewa na ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaoongozwa na waziri wa masuala ya kiutu Muyambo Ukiasa. Umeshindaji rungusizaji, karibu sasa kuifuata taarifa hii kamili ya habari. Ndege moja aina ya Antonov ambayo ni mali ya shirika la usafirishaji wa anga Cargo Bill imefanya ajali leo hii katika eneo lililo kwenye umbali wa kilomita 8 na jiji la Bandundu. Rubani wa ndege hiyo pamoja na msaidizi wake wameumizwa. Kwa mujibu wa kamanda wa shirika la njia za anga RVA la Bandundu, ndege hiyo ilikuwa na matatizo kwenye moja ya injini zake. Ndege hiyo iliyokuwa natoka Kinshasa ikielekea Nioka ikipita kwanza jijini Bandundu ilikuwa na abiria 10. Wawili wakiwa wana memba wa kundi la usaidizi wa ndege. Muda mfupi uliopita mwandishi wetu Jocelyn Musau Ponde alifanya mazungumzo na bwana Tariel Osu Delfin, kamanda wa RVA Bandundu. Alimtaka kwanza atoe ushuhuda wake kuhusu ajali hiyo.
Gari ya mabawa imeendeshwa na kamanda Sambroer wa nchi Autriche. Ilikuwa natokea mjini Bandundu kwa kwenda Nyoki. Gari ya mabawa iliruka bila shida. Tuna zoezi ya kupata ripoti kutokea kwa kamanda kisha kuruka. Kamanda anapaswa tuelezea wakati watafika na kufa siria swala ziliopitika na njiani. Tulichunga dakika mbili wala tatu lakini hawakuita. Ndio tulifikiri kama kuna shida. Tunamsifu Mungu kwa sababu kisha saa ndogo watu wengi walituelezea kupitia simu kama gari ya mabawa imefanya msiba. Tulifika pafasi msiba iliofanyika na tukaona kama chombo ya kushoto ndio imeharibu. Kisha maswala sawa hizi, ndege ina zoezi ya kuharibu lakini hii ndege inaweza kuongoka. Wasafiri wote hawakuguswa, lakini dereva wa gari ya mabawa analumizwa kukichwa na msaidizi yake pia ameguswa kumguu. Tutafanya uchunguzi kwa kujua swala yenye imefanya msiba.
Na kunako bunge la taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kikao cha leo siku ya tatu kimeweza kuchunguza swala la Kahemba. Kila kundi la bunge limekuwa likitoa mwelekeo wake kuhusu swala hilo. Itafahamika kuwa matokeo ya mwisho ya ripoti kuhusu Kahemba imekuwa tofauti na matamshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu swala hilo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vijiji vinavyotajwa katika mgogoro wa mpakani na Angola ni vijiji vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vinakaliwa na wakaaji wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa vijiji hivyo vimekuwa vikitawaliwa na vikosi vya Angola pamoja na majeshi ya polisi ya Angola ambao walienda katika maeneo hayo. Na leo hii kumetolewa na msaada wa vyakula madawa, mavazi pamoja na maziwa ya ikikadiriwa kuwa tani 15 kwa kongomani waliofukuzwa nchini Angola katika eneo la Musumba jimoni Katanga. Waziri wa masuala ya kiutu bwana Muyambo Kiasa ambaye anaongoza ujumbe huo ambamo mnapatikana pia makamu waziri wa masuala ya ndani, makamu liwali wa Katanga, anasema kuwa lengo la ujumbe huo katika maeneo hayo ni kuweza kuidadisha wale wakongomani waliokimbizwa huko Angola na kukadiria matakwa yao. Kutoka huko Musumba, Paul Kaboba ana maelezo zaidi.
Ujumbe wa serikali ya Kongo umeongozwa na bwana Muyambo Kiasa, ni waziri anayehusika na kiutu. Amefika na toni ya pata 15 ya vitu kadhalika, mnamo madawa, mnamo unga, mnao maziwa, na yote hivi iweza kutolewa kwa administrator wa teritoria ya Musumba. Naye alisema kama wao waliofukuzwa pale nchi Angola wanakaa katika chumba inayoitwa Peta Chombe, na kwa kufatana na masemi ya sultani Mochave wa Musumba, inasali kama serikali ya Kongo ifae juu chini kwa kuweza kurusha kumakwao watu wote wanaopatikana katika kijiji chake, kwani njala inaweza kuonekana siku ijayo. Toka Musumba, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Kesi ya mauaji ya mwandishi wetu Serge Maheshe Mahesha iliendeshwa kusikilizwa leo hii kunako mahakama ya kijeshi ya Bukavu. Hapo jana washuhuda wengi walihojiwa mbele ya mahakama. Kati yao mama ya hayati Serge Maheshe. Yeye haamini kwamba washuhuda wa mauaji ya Serge Maheshe na wakiwa marafiki wake ndio wawe ndio walipanga mauaji hayo. Kutoka Bukavu, Michel Tumwami anafasiria zaidi.
Mambo yalikuja kuwa ya kusisimua alipojitokeza mamaye na Serge Maheshe na kuomba mbele ya korti mmoja kati ya washtakiwa kuwa muuaji wa mwanaye amwangalie machoni. Mama huyu alikuwa amealikwa na korti kwa ajili ya kutoa maelezo zaidi. Mamake marehemu Serge alishuhudia kuwa mwanaye alikuwa hajapata kamwe shida yoyote na mtu binafsi wala na rafiki zake. Alisema haamini kuwa ni Ale Mulimbi na Serge Muhima ndio wangekuwa wamepangia mwenzao kumuua kama wauaji watuhumiwa wanavyojidai. Alisema hao anawaona sawa watoto wake kwa kuwa wamekomaa pamoja na mwanaye marehemu. Hao waliokuwepo mahali pale alipouawa Serge Maheshe ndio hao wale watuhumiwa wauaji walishota kidole wakati wa kikao cha mahakama cha siku ya kwanza kuwa ndio walipanga mauaji ya marehemu Serge Maheshe. Mamaye Serge Maheshe aliomba yule anayejidai kuwa alimuua mwanaye amwambie kweli alitumwa na nani na kwa sababu gani. Alikumbusha mzozo wa muda mfupi uliokuwa kati ya marehemu mwanaye mwezi wa tano na askari wa ulinzi wa rais sio mbali na makao yake kata la Bot. Alitoa pia maelezo juu ya shida ya kiwanja, shida inayokuwa kati yake na wanamemba wa jamaa yao, mzozo ambamo Serge Maheshe alijiingiza kama mtetezi wa kisheria hiyo hiyo siku ya kuuawa kwake. Bukavu, Michel Chirimami, Radio Kapi.
Na jimboni Kivu ya Kusini tu huko huko, watu walio na silaha walishambulia katika usiku wa siku ya kwanza kuamkia siku ya pili boti moja la wavuvi katika eneo lililo wazi la Kisheke karibu na Ziwa Kivu kwenye kisiwa cha Ijwi. Wavuvi hao walikuwa watano, miongoni mwao askari mmoja wa kikosi cha maji aliyekuwa humo kwa ajili ya ulinzi wakati wa shughuli za uvuvi. Katika mashambulizi hayo watu watatu hawajulikani walipo, ikiwa ni pamoja na wavuvi wawili na mwanajeshi mmoja wa kikosi cha maji. Pia nyavu za uvuvi zilipotea. Mwenyekiti wa mtaa wa Ijwi ambaye alitoa habari hii anasema kuwa wahalifu hao ambao wote walikuwa kivalia sare za kijeshi walikimbia baada ya kutenda shambulizi lao. Sikilizeni Cesar Ntumpa, kiongozi wa mtaa wa Ijwi, anahojiwa kupitia njia ya simu na Charlotte Ngungi Selemani.
Walikuwa watano kati ya wavuvi, askari moja akiitwa Muledi. Wameona mtumbwi moja inawakaribia, hawa waliofika wakashika askari. Kati ya wale wavuvi watano, wawili wamejitupa ndani ya ziwa na kukimbia, na wale watatu wameshikwa na wahasi. Tumeendelea kuwatafuta, wamebeba nyavu pamoja na mtumbwi.
Habari hiyo ilithibitishwa pia na kamanda wa kikosi cha maji bwana Emmanuel Gamani. Itafahamika kuwa hii ni shambulizi la pili la namna hiyo katika eneo hilo hilo katika kipindi cha miezi miwili. Mwizi mmoja mwenye silaha mzaliwa wa Rwanda, mkaaji wa jiji la Gisenyi lililo jirani na jiji la Goma, alikamatwa siku ya pili iliyopita na polisi ya kijeshi katika kata Devolcam mjini Goma. Akiwa amejeruhiwa kwenye mguu wake alipelekwa kunako kambi ya Katindo. Jambazi huyo pamoja na marafiki wake watatu walikuwa wamefaulu kuiba katika makao ya wafanyakazi wawili wa kimataifa wa Monic ambako walipora dola za Kimarekani 2000. Huyo ni mwizi wa nne kutoka Rwanda kukamatwa mjini Goma katika kipindi cha majuma matatu. Kamanda makamu wa jimbo la nane la kijeshi anapendekeza kuwe na vitendo vya ulinzi vya pamoja na viongozi wa Rwanda kuhusu swala hilo. Kanali Delfe Kahimbi yuko mbele mikrofoni ya Gisel Kaj.
Sababu inachukua hali nyingine hadi kuhusisha Wanyarwanda wenye kuhusiana na watenda maovu wa Kongo, inabidi tuanzishe mazungumzo na kazi za Rwanda ili kuweka hali ya kupeana habari kati yetu, wala namna ya pamoja ya kusitisha hali hiyo ya tishio ya kiusalama inayotatiza amani. Nafikiri kutumika kwa uhusiano na Rwanda kwaweza saidia ili kukomesha ujambazi huo wenye kuvuka mipaka. Inaomba kuyafuatilia kwa makini na Rwanda yana faida katika uhusiano na kazi za Kongo.
Monique imelaumu shambulizi hilo dhidi ya wafanyakazi wake na imesema inasikitika na kuongezeka kwa vitendo vya ukosefu usalama mjini Goma. Na Monique hiyo hiyo imekuwa ikisikitika kuona kuwa kuna wanajeshi wa kundi lililochangwa katika mabrigedi ya iliyotolewa na Roga Kunda ambao wamekuwa kivaa mavazi ya kijeshi yanayofanana na yale ya wanajeshi wa jeshi la Rwanda. Kwa mujibu wa msemaji wa kijeshi wa Monique, mavazi hayo ya kijeshi yamekosa ishara ya uzalendo na hii imekuwa ikileta utofauti miongoni mwa wakaaji wa jimbo la Kivu ya kaskazini na huku ikipelekea tetesi kuendelea. Kamanda Gabriel Debros aliweza kuelezea hayo katika mkutano wa kila siku wa kila wiki wa Monique hapa mjini Kinshasa. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Bei ya kukodisha nyumba katika jiji la Kinshasa imekuwa ikizunguka tangu asubuhi ya leo katika jiji la Kinshasa. Bei hiyo imekuwa ikielezea kwamba nyumba aina ya studio italipwa kwa dola 10 hadi 20 za Kimarekani, wakati nyumba ya vyumba vine italipwa kwa dola 200 kulingana na mitaa. Huku baraza la jiji la Kinshasa limeelezea kwamba bei hiyo ni ya uongo. Andre Kimbuta, liwali wa jimbo la Kinshasa, ambaye leo hii ameweza kuhojiwa baada ya mkutano alio fanya leo hii mchana na wana memba wa shirika la madereva wa Kongo Kinshasa, ameweza kuelezea kwamba ofisi yake haijataja bei kama hiyo. Hebu tumsikize.
Kuna utangazo wa maagizo yasiyokuwa ya kweli juu yangu inayosemeka ndani kama mimi nashimika mabei ya sasa ya nyumba ya Kinshasa. Mabarua zile sio ya kweli. Wakubwa wanaohusika na maswali ya manyumba ya hapa Kinshasa walisema kwamba walishimika tu bei ya malipo ya garanti ni miezi tatu tu. Kamwe sisi hatuyashimika bei ya nyumba fulani. Basi tangazo hiyo sio ya kweli na wenye kuitangaza popote watahukumiwa.
Itafahamika kuwa katika mkutano huo na waliwali na wanamemba wa ASECO hapa mjini Kinshasa uliweza kuelezea kufuatilia kule kutekelezwa kwa hatua za mwisho zilizochukuliwa na waziri wa usafirishaji. Kutokana na mabishano hayo, ilisemekana kuwa utaweza kuundwa na tume moja ya kuweza kadiria bei ambayo itaweza kutolewa na kutokana na hiyo ya bei njipya hiyo ambayo itatolewa na ofisi ya liwali wiki ijayo ndio wataweza kukadiria malipo yatakayotolewa kwa kila gari kwa kila siku. Pande hizo mbili ziliweza kukubaliana kuwa kumalizika kwa kuweza kupiga na kuchapa fimbo madereva pamoja na wasaidizi wao ambao hawaheshimu hatua kama hiyo. Na jimboni Kasai ya Mashariki, liwali wa jimbo amewasimamisha kazi wafanyakazi wa ngazi ya juu katika uongozi wa serikali. Hatua hiyo inafuatia uchunguzi ulioendeshwa na tume ya uchunguzi ya bunge la jimbo kunako ofisi ya liwali wa jimbo. Katika hatua iliyotangazwa jana jioni, liwali wa jimbo anahakikisha kuwa kuna tetesi za kweli zinazoonyesha kuwa kulikuwa na wizi wa mapato ya majio ya jimbo na wafanyakazi hao wawili. Taarifa ya mwandishi wetu Ambushimai Julien Namwenyi inasoma studioni na Clarisse Zawadi Kaindo.
Hatua ya kuondoa bwana Roger Kamba na bwana Oemed Mbole ya shirika ya mine iliyosemeka jana katika jioni, liwali wa jimbo anahakikisha hivyo. Kuondoshwa kwao inalingana na tendo ya malipizi. Katika ripoti ya wachunguzi iliyofanyizwa na komisioni ya baraza ya jimbo inaonesha hivyo. Katika mwezi ya tano uliopita walipoteza fedha 1033 za dola. Wakati ya upotevu ya fedha zile, waliopitisha muda wa siku 15 bila kupeleka zile fedha ndani ya mfuko ya fedha ya ofisi ya liwali. Liwali wa jimbo bwana Bruno Bukasa aliwaelekeza katika sheria. Tena watu wengine waliotaiwa katika ripoti ya wachunguzi hawaonekane tena tangu juma chache katika Kasai ya Magharibi.
Na katika jimbo la Mashariki, kazi chache za serikali jimboni pamoja na maeneo yanayojitegemea yameshindwa kutumika vizuri. Wamekosewa na vifaa vya ofisi vya kuendesha kazi yao vizuri. Hali hii inatokana na ukosewa kwa fedha za kuendesha kazi. Imepita sasa miezi sita. Viongozi wa makazi hayo wanahofu kuwa pesa hizo ambazo zilikuwa zimewekwa katika bajeti na kukubaliwa kulipwa zikaenda katika njia nyingine kufuatana na kukubaliwa kwa bajeti ya mwaka 2015. 2017. Kutoka Kisangani, Jacques Mukonkole anatujia na ripoti kamili.
Maofisi mengi ya serikali wanaeleza kama wamekosa sasa hata kartasi na kalamu kwa kuandika vibarua. Maofisi ya ufundi wanahuzunika pia kufuatana ukosefu wa vifaa vya kazi, kama vile ilijulishwa na mtumishi mmoja wa serikali. Huyu alinena kama wamekosa vifaa sawa maekeri na kadhalika. Hali hiyo inaelekea tu maofisi ya mji Kisangani, pia ya ba uele na utuele. Hawa hawayapata fedha kwa kutumikisha makazi zao tangu mwanzo wa mwaka tunayo. Kufuatana na ofisi yeni kuhusika na bajeti jimboni, wingi ya fedha ilo ni milioni 141,135 ya franc congolais kwa trimestre ya kwanza mwaka tunayo. Ordinateur delegue jimboni ananena kama alifanya nguvu yake yote kwa kupata suluhisho ya jambo hilo, lakini bila jibu lolote. Na ngambo yake, kiongozi wa Direction Compte Courant wa Benki Kuu ya Congo anajulisha kama hayapata bado vibarua vyenye kumruhusu kulipa fedha hilo. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na huo basi, ndugu msikilizaji, ndio tutakuwa mwisho wa taarifa yetu hii ya habari. Hadi wakati mwingine, nasema kwaheri, jioni njema.